Hello, fellow geeks. Welcome to our channel.
We discuss about tokusatsu, anime, comics, and everything under the wild world of Geekdom.
My name is Jomar.
My name is Migs.
And you're watching
Geeks Out of Nowhere. Geeks Out of Nowhere.
Yung One Piece naman, napanood mo na.
Which is gaining a lot of positive reviews.
Yes,
true. Gusto ko siya panoorin pero I don't know kung may time ako kasi Ahsoka lang talaga yung pinapanood ko lately. And mas focus ako sa mga manga ngayon, graphic novels, na yung manga ni Junji Ito.
Ayun, sige, pag-usapan natin later on. Pero later. Pa-happy-awin ko lang tong One Piece live action. Ito, 8 episodes lang to. And it covers 100 chapters of the manga. So,
sa kay Arlong.
Hanggang kay Arlong. And then, what can I say? Oh, maganda. Maganda yung live action. There are some parts na talagang necessarily kinat, syempre, kasi it either will prolong or drag na story arcs. And ang feeling ko nga it's fast paced pero pagdating siguro dun sa ayoko nang spoil sa iyo para panoorin mo na lang. There are some parts na medyo dragging ng konti pero all in all, pag nalagpasan mo na yun, ang bilis lang ng pacing. And, yeah, props to the cast. Kasi ang galing ng pagkaka-portray nila. Ayoko na i-spoil sa'yo, Migs, muna. Panoorin mo na lang siya.
Happy ako na maganda yung review nila. Happy ako na nagugustuhan siya kahit yung mga long-term fans. Kasi yun yung worry ko pag Netflix adaptation lagi eh. Mm. Like for example, yung sa Death Note at sa Cowboy Bebop.
Totoo.
So yun, binigyan, dahil maganda yung One Piece, ngayon, excited din ako kung ano yung ibibigay sa atin nung Yu Yu Hakusho ngayong December.
Actually, di ba dito pinag-usapan na natin yun last year, di ba? And actually, we posted it a day ago through shorts na ito yung mga parang expectations natin or hindi naman siguro expectations yung hinahanapin natin for sa One Piece live action. And I'm glad to say na they were able to get the essence of the manga of the IP of Eiichiro Oda because syempre executive producer ng show ng live action si Eiichiro Oda, so he has the final say kung ano man yung mga lalabas dun sa live action. Hindi lalabas yun hanggat walang go signal niya.
Tagal ko nang di nakanonood ng One Piece anime, so hindi na ako updated. Pero pumasok sa isip ko late. Gusto kong i-collect yung manga niya, pero natatakot ako. Baka hindi na magkasya dito sa...
Hindi, paggawa ka na lang ng cabinet, okay lang yan.
Kasi nakita ko yung mga omnibus na lumabas, yung parang tatlong volume sa isang book. Ang sarap ng basahin pero delikado.
Okay lang yan. Kaya yan. Sige. Pero yun nga, speaking of, sige, mapunta na tayo sa manga and mga nabili mo. Pero ito tanong ko lang muna pala. Yung mga ganyang omnibus collections, magkano kaya inaabot niyan? And then, san minsan nabibili yan?
Sa fully book, madami. Walang problema sa yung kung wide range ng manga yung gusto mong bilhin. Punta ka sa fully book or sa Comic Odyssey. And pwede rin, meron sa Shopee, mga manga stores. And then kung gusto mo lang talagang basahin, wala kang paki sa condition niya, pwede rin naman yung second hand. Actually, mas nire-recommend ko yun kasi kesa yung let's say nagsusubscribe legally sa kunyari sa Shonen Jump, mas nire-recommend ko siya kasi yung mag-aabang yung mga readers sa mga pirata sa pirate sites kasi if you don't know yung mga manga creators or yung mga comic book creators, nabubuhay sila or yung kumikita sila based dun sa syempre sa sales din yung mga manga or comics na lumalabas. So, pero sa big to sa Marvel, DC, alam ko may by contract sila, may mga exclusive contracts. Pero syempre, kailangan pa rin, in order for that book to be successful at para matuloy, kailangan malakas din yung sales niya kasi or else makakancel siya pagka mababa. So, and then do your ano, yung mga favorite creators niyo, do them a favor, buy their works or subscribe kayo legally kasi they are books that were that were done with love and yung passion ng creators nandun talaga. So, lalo na please support your creators but as much as possible sa legal way kasi yun nga, kanyara may mababa yung sales, mali mo ma-discontinue yan. So, wala rin. So, nag-invest ka or tuwan-tuwa ka ng story pero pinabasa mo somewhere sa ibang sa site na illegal tapos mababa pala yung rating and then eventually na-cancel. So, hindi mo rin mapagpatuloy yan. Hindi rin matatapos.
Ako, ang problem ko lang sa dito, yung sa mga na ano na nabibenta ngayon na ano tangkobon sa mga stores ay sa Fully Book and other stores is that minsan talon-talon yung mga ano volumes na kunwari say for example meron silang volume 1 biglang talon na sa 3 wala na yung volume 2 parang
yung kailangan mong hanapin kasi ganoon talaga mas isa ano US yung mga western comics not read hindi mo kasi alam kung sino yung mag sold out so may times kunyari yung issue 1 nandiyan pero yung issue 2 wala tapos tatang pagka ganun pwede mo naman siyang hanapin pwede mo pa-order sa store mismo pero pag hindi ka talaga makaantay pwede ka naman mag-subscribe sa kanila online
nga, wala akong patience eh so yeah tama yung recommendation mo na mag-subscribe na lang sa ano, Shonen Jump app. Magkano lang naman subscription nun? Parang 149 tama per month.
Yata, oo.
Oh, yun.
Para ka na lang nag-Netflix.
Mm-mm.
Tsaka ano, ako kasi ginagawa ko kapag kunyari, may missing volume ako. Hindi ko talaga siya binabasa. Kasi aantayin ko muna, kunyari, nabili ko yung number 1 tsaka yung number 3 pero wala yung number 2. Hindi ako tatawid sa number 3. Hahanapin ko yung number 2 regardless kahit gano'ng katagal siya mahanap. Example na lang yung huling volume nung Western Comics ay Sleeper by Ed Brubaker and Sean Phillips. Yung mga previous volumes nila, nabili ko as trade paperback. So, naka-collected siya. Pero yung last volume, nabili ko through single issues. Kulang ako nung last part niya, yung number 13 ata yun or number 12. Since 2016 ko pa siya hinahanap, pagkakaya hindi ko siya mahanap. Hindi ko siya binabasa.
So, yun. Tama lang naman na, ano, pasensyoso ka. Ah, wala akong ganung patience eh.
So, it's worth the wait pag binasa, pag ano, yung iba yung satisfaction pag nakompleto mo na eh.
Mm-mm, totoo. Well, syempre, yun nga, collector ka nga ng, ano, comics and manga. So, eventually, you will develop, magkakaroon ka ng library dyan sa bahay nyo ng comics and, ano, manga.
Pero ang masama ako ngayon para mabilis na binibili ko yung mga omnibus like for example yung Uzumaki ni Junji Ito binili ko yung omnibus na mismo para isang basahan na lang same with yung bago yung kabibili ko lang Tommy tas No Longer Human umorder din ako para tingnan.
Pero so far ano yung mga favorite
saka ito na, mas ano ko mas
sige
ito yung Death Note na ano Death Note na all in one. Lahat ng 12 volumes nandito.
Ay, ang saya.
So, hindi mo na kailangan kolektahin lahat.
Ayun, pero
hindi ko pa tapos ang dami.
Oo nga eh. Speaking of Tarito, ano yung favorite mo na Junji Ito na ano na work?
Actually, kaka-start ko lang sa kanya, Uzumaki yung natapos ko I think last week. Which is hindi naman siya sabi kasi kaya hesitant ako dati sa works ni Junji Ito gruesome daw masyado pero nung start ko naman I find it hindi naman siya gruesome interesting pa nga kasi ang ganda nung yung lalo na yung curse ng spiral hindi ko in-expect na ganun siya ngayon gusto mo akit pa nga natatapos ko currently binabasa ko yung Tommy so it's too early to say pa siguro kung ano yung favorite ko. Pero na-enjoy ko yung Uzumaki and then na-enjoy ko ngayon yung Tommy. So, magbabasa pa ako ng iba niyang ano, works. So, yung No Longer Human, parating na. And it, baka by the end of the month, bubili na naman ako ng panibagong volume. Yung Love Sickness naman gusto kong hanapin ngayon.
Speaking of, no, Tarito, yung isa pa palang ano, goal natin pala for the show is to showcase naman yung mga local ano natin, local authors and publishers, no. So we had an interview with ano Karakoa Comics, si ano shout out to Eugene, si ano Samurai Fudge. Shout out to him. So hopefully no madagdagan pa yung mga ano natin offers na local authors na ma-interview with sa show. So if ever you pass by or watch this show, so you can contact us and or syempre ano papadala na lang namin kayo ng invite kung available kayo. Yan. Hopefully marami pa tayong ma-interview.
Madami pa 'yan.
Sino ba pang ano, dream na offer na ma-interview mo? Mga local offers na.
Local authors, syempre, on the top of my list is Budget Man, creator ng 13.
Ayun.
Then syempre, yung katandem niya si Kajo.
Kajo.
Oo, tapos susunod ito madalas kami nakikita sa convention si Mervin Malonzo, creator ng Tabi Po.
Ayun.
Then it's not dream creator ko kasi friends. Just sa mga very very good friends ko sa comic industry. So shout out. Hopefully sa susunod andito ka si siya yung creator ng team tag team na comics tsaka ng na isa sa mga creator na or siya yung creator na ano, nakalimutan ko tuloy. Sorry Benj, nakalimutan ko yung about the detective. Tagal na kasi, so si Benj Bartolome, so hopefully Benj ano ma-interview ka namin in the future.
Ayun. Yan. Hopefully ako tama, nasabi mo na si ano si Kajo and Budget of 13. Gusto ko sa akin naman gusto ko ma-interview si ano Manic Sabrera. Ayan, ma-interview natin sila. And then siya pa ba? May ano ngayon offer ngayon ng dito, Makina. And dito yung first 7 weeks ba? Tama ba si Katrina Olan? Maganda yung
Tablay.
Oo.
Yun, meron ako doon, hindi ko pa nababasa.
Katrina Olan saka actually kaka-launch lang nila nung Makina.
Hindi ko pa nababasa yung Tablay, Anton. Binili ko last year. Last year pa yata binili yun, earlier this
yun.
Year.
And syempre si Tagailog. Yun. Saka si ano, Elmer Damaso. Actually yung ano, the offers, tatito mga komikeros nung panahon ng ano, Culture Crush.
Culture Crush.
And then syempre, yun, sige.
Ano lang, naalala ko na yung comic. So, Deceptive Detective. So, ito rin, sayang, pero years too late, pero sayang hindi umabot kay ano kay the late great ano Jerry Alamdita.
Ayun,
kasi siya talaga yung pinaka-favorite kong ano Filipino creator.
Oo nga. Elmer.
Elmer. Tapos yung favorite ko, nakalimutan ko na yung mga title ng comics, Wasted, yun. One of his earlier works na about sa isang lalaking galing sa masamang breakup na nag-amok. Nagkaroon siya ng shooting spree. So, ayun. Ayun yung isa sa mga works na gusto ko. So, syempre, madami pa rin. Ito pa, isa, nakalimutan ko si Arnold Are.
Ayun.
Which is the creator of Mythology Class. And Halina Filipina, tsaka yung Martial Law Baby. So, ang dami ko rin gustong ano, graphic novel niya. Tsaka yung sa Marshall ano yung sinabi ko, Mythology Class.
Oh, Mythology,
so yun, kitang-kita na UP yung inspiration dun sa ano sa story. So Ang ganda niya. Tapos ongoing yung mga sequels niya. And hopefully, ma-release na soon yung latest book ng Mythology Class. Kasi excited na ako ulit.
And then, syempre, bago natin makalimutan, si ano, Paul Medina, saka si Tarantadong Kalbo. Kevin Raimundo. And syempre, other indie comic writers, we have several na kaibigan natin na indie comic writers. Like, say, shoutout na rin kay Ricky Ikotron. One of my favorites na ginawa niya is yung ano, na hindi pa rin tapos is yung ano, Paraluman, yung alamat ni Maria Clara. So hopefully we could get him on the show. Ma-invite natin siya. Ayun, mga fantasy draft lang natin for interviews. Hopefully magkatotoo. Manifestation.
Kaya yan.
Speaking of manifestation, nag-manifest na rin yung dream ng FPW ngayon na ma-launch yung season 1 nila.
Oo.
Napanood mo na ba?
Di pa eh.
Di pa?
Pero tinignan ko yung soundtrack. So, natuwa ako.
Oh, ang ganda. And then, at the same time, the production quality. Alam mo yun, yung dito, ang ganda ng launch ng first episode nila kasi yung mga matches nila, 'di ba, parang papasok, parang yeah, alam mo na 'yan, 'di ba, sa ano, sa PMC, may yung Titantron nila, ano lang, parang TV lang.
Oo, parang yung ano lang, yung lumalabas ang name ng
superstar. Pero dun sa show, sa ano, sa YouTube episode talaga nila, nakashot yung ano, yung Titantron, yung entrance pag papasok yung wrestler. Meron pang graphics sa gilid nung ano, nung ring. So, ang ganda nung presentation nila. Pero ang ano ko lang, ang comment ko lang siguro is that medyo ano, ang jumpy nung mga ano, cuts nila for each movement of the wrestlers. Especially nung pinanood ko yung match ni Mike Madrigal sa kani, diba yung kalaban niya nun? Ni Marky, yun. Yung first match nung
Kakai Bros.
Kakai Bros. Yung medyo ano, talito yung jump saka medyo hindi wide yung view nung ring. Yun yung comment ko rin with ano eh, MWF din na pag pinapalabas siya sa Rock TV.
So, bali, ano naman,
hopefully, mag-improve.
Bago pa lang naman, so, maraming, ano naman, marami pang room for improvement.
Oo, tama, room for improvement. Yun lang, comment lang naman. Pero, the package itself is good, great na. Yun lang naman siguro yung improvement na pwede nating masuggest or kahit hindi na naman i-take yun eh. Pero, yun nga, I would appreciate na medyo lakihan yung field of view nung wrestling ng, ano, ng ring itself. Yung center camera mismo, field of view niya malaki pa lalo. Para at least ma-appreciate yung movement nung wrestlers at the same time yung reaction ng audience. Kasi yun yung ano eh, parang yun yung isang key din ng ano eh, sa that's why we appreciate yung WWE na ano, 'di ba, the shows ng WWE. It's because you can see the movement of the wrestlers in ring, kumbaga. Although siguro ano, they would, yun, tama ka naman, they would improve it in the ano next iterations ng mga episodes nila. So I think but they are in the right direction. So yeah, hopefully we could enjoy more of their episodes every Thursday 4 PM yung mga episodes ng FPW Astig. So yan. And syempre MWF naman, they have their own show sa Rock Manila TV, live stream via YouTube or Facebook, meron din every 9 PM. Ay, teka lang, may hindi pa pala tayo napag-usapan na ano, pero parang ngayon mo napag-usapan din. Yung pagkakatapos lang na Voltes 5 Legacy.
Ay, wala na akong balita actually. alam ko lang natapos siya, pero besides doon wala na.
Yun nga eh, parang the hype was real, pero yung ending niya, somewhere, a whimper, ganun lang yung ending, na parang kung ano yung build up niya nung umpisa, parang paunti-unti nag-died down.
Classic GMA.
Although yeah, parang kudos naman to the the production itself. Maganda naman. At syempre at the same time dito, there are some Easter eggs na nilagay nila doon. Say for example yung tank mode ni Voltes 5, which is sa toys lang yun. For toys lang yun. Nagawa nilang ipasok sa live action. Na-adapt nila. Sa anime, hindi yun nangyari ah. Walang tank mode sa anime si Voltes 5. Doon lang sa live action nangyari yun. Which is good. The graphics, ayun, historic nga naman yung show. Pero, ang complaint ko lang talaga doon sa show is that na medyo pilit yung love story ni Steve saka ni Jamie doon. And then, syempre, the love triangle with Mark. Parang, kailangan ba talaga sa story? Di ba enough na they are searching for their father, yung love nila for the family? Hindi ba enough yun? Yun lang. Although ako, maintindihan ko pa yung love. Mas gugustuhin ko pa nga yung development ng love story ni Sandra and Zardos eh. Kasi andun talaga sa story. Pero yung idadagdag mo pa yung love story arc or love triangle arc nung tatlo. Parang, siguro, the problem is in the execution. Kaya naman sanang gawin. Kaso nga lang, the execution is not that good. Yun lang masabi ko. Anything else, I think, siguro, now na natapos na, I can rate Voltes 5 around 6.5 out of 10. Yung sabi ko. Anything else, I'm satisfied. Pero yun nga, because of the some arcs na I think unnecessary, dapat mataas pa yung rating ko. Yun lang. Oo nga, di mga pinanood eh. Traumatized ka pa rin sa ginawa nila kay Saido eh.
Buti na lang, di ko siya pinanood. Kasi ako na, ang nagtumatak sa isip ko, although tinanggal ka agad to sa sinihan, hindi ko lang kung bakit, yung Shin Kamen Rider.
Available na siya sa Prime Video ngayon.
Doon nga eh. Doon yung napanood ko. Pero yung sa sinihan ko siya gustong panoorin kasi hindi ako nagkabali. Out of the four Shin movies na ginawa niya, kasama Evangelion na, out of the four Hideaki Anno movie na sa Shin series, pinakamaganda yung Kamen Rider. So, inarank sa akin, Kamen Rider, then Ultraman, then yung Evangelion, least talaga sa akin yung Godzilla. Kasi yung Godzilla, ang dami masyadong daldalan.
Siguro ako napapanood ko pa lang sa although yeah, I have seen a little bit of Shin Kamen Rider, so hindi ko pa gaano siguro mamaya papanoorin ko. Hindi ko gaano ma-relate, pero yeah, the Evangelion and Ultraman were for me the one of the
maganda
na nagawa ni Hideaki Anno.
Naka-add kay Evangelion din, lalo pag pinanood mo yung apat na sunod-sunod.
Oo, yun. Talaga. That's yung apat na sunod-sunod na yun.
Diba kasi nahuli yung isa eh, kaya ang tagal ng wait mo eh. So, ulitin mo ulit, panoorin mo sunod-sunod yun, mas ma-appreciate mo siya.
That's the story of Evangelion talaga. As what Hideaki Anno has envisioned. Pero, syempre, iba pa rin yung Evangelion, the original Evangelion because, natin dito. Yun yung ano, Evangelio ni Hideaki ano, nung bata pa siya.
Nung bata siya. Pero sa akin mas ano, kumbaga mas may angas and may gut itong ano, itong Rebirth of Evangelion.
Hmm. Yan. So, ayan. Ano pa ba?
Malaking part ng childhood natin yung una, pero sa akin ipapapiliin mo ko doon sa una tsaka itong ginawa niyang movies. Mm. Mas pipiliin ko tong movies. Mas well done.
Mm. Speaking of ano pala no, an Evangelion ng 90s anime, yung Rurouni Kenshin din nagkaroon ng reboot ng na anime sa ano, sa ano rin, showing rin ngayon sa Prime Video, available. So mas ano siya ngayon eh. Ah, nakita mo na ba? Hindi pa. There are some elements dun sa, kung i-compare mo siya dun sa original anime, there are some elements na parang hahanapin mo. Or, say for example, the soundtrack of the reboot anime is not that remarkable compared dun sa ano, soundtrack nung original anime.
Mm-hmm.
Pero siguro ano na lang eh, nostalgia no, ano eh, nostalgia tripping na lang siguro ako kasi medyo biased talaga ako sa original anime kasi yun yung nakagisnan or napanood na natin.
Diba? Speaking of ano, nostalgia, ang dami ng available sa Netflix ngayon, so meron ng Great Teacher Onizuka.
Ayun, meron pa.
Then, yung not to mention yung Slam Dunk, yung buong run, nandun na rin. Then, yung One Piece, unti-unti na nilang kinukumpleto doon. Oh,
200 plus pa lang.
Oh, 200 doon. Plus pa lang. Konti pa. Long way to go pa. Mm. Ano pa ba yung mga nakalimutan ko?
Slam Dunk, nasabi mo na.
Siyempre, yung Yu Hakusho, matagal lang nandun.
Yu Hakusho yun, tama.
Oo.
Which is magkakaroon ng live action.
Wini-wish ko sana ilagay din nila doon yung mga older Gundam series, like yung ang daming hindi pa nakakapanood ng Gundam 00, which is yun yung isa, sa akin na mas maganda pa siya kaysa sa Iron-Blooded Orphan.
Oh, pero dito naman they could watch the Gundam 00
sa YouTube,
kasi merong ina-upload ng Sunrise yung
available siya
Gundam series. Kasi
ang problema ko doon, yung quality ng video. Mas maganda pag sa Netflix eh.
Oo, mas maganda nga sa Netflix. Although yung ano ah, narito. Ay hindi, kasi ganun na talaga yung resolution ng ano eh. Nung
ng GTO, Slam Dunk.
Ganun na kasi hindi na nila magagawa yun dahil di pa na, before the digital TV.
Unless kire-restore nila ng matinding effort. Pero sa akin, wala na. Okay lang naman na ano. Okay lang yung quality. Malinaw. Ayoko kasi ng ano. Sa Netflix, kaya gusto ko sa Netflix sila available. Ayoko ng video quality ng YouTube talaga. Maski yung mga tokusatsu sa YouTube, kaya natamad ako minsan manood.
Mm.
Kasi nagiging grainy siya, lalo na pag pinanood mo sa smart TV.
Mm.
So hindi, parang ano, ayoko nung ganun. Gusto ko, alam mo, manonood ka na nga lang, minsan ka na nga lang makanood. Dapat yung ano na, yung maganda na.
Maganda na nga. Tama, it's for the experience, kumbaga. Mm-hmm. Ayun. So, anything else na, ano, ang tagal rin natin din nag-uusap. No? So, hopefully, makabalik tayo sa regular schedule natin. So, anything else? Siguro, ako, ayun, dito. I want to mga hopefully may mga maidadagdag pa tayo with the sa podcast natin. Say for example, mababasa tayo ng mga comments ng mga ng mga viewers. So hopefully comment lang kayo ng comment sa YouTube sa mga videos para mabasa namin yung mga comments nyo. And either ma-shoutout rin namin kayo, yun.
Okay. Tsaka ano sana, gusto nyo yung mga recommendation kung anong anime magandang panoorin, mm-hmm. anong manga magandang basahin, anong movie na. Ito.
Ito yung mapag-usapan. Para mapag-usapan natin. Yun.
Pero ano, huwag naman sana Marvel movie ah, kasi medyo ano na eh, common. Common.
Nakakapagod na sila.
Nakakapagod na eh. Ako, honestly speaking, I'm 60% done with the MCU. Nagbabasa pa rin ako ng Marvel Comics, pero pag may lumabas, okay din na mapanood, okay lang din na hindi.
Actually, yung Secret Invasion, di ko na pinanood.
Ako, di ko na pinanood. Oh. Mas nag-effort pa ako sa Ahsoka. Kasi iba yung ano, iba yung pag-handle ni David ng Star Wars.
Yan lang yung sinasabi nga natin nung una eh. Dito nung past episode, dapat binigay na talaga kay Dave Filoni yung ano eh, creative control sa Star Wars, hindi kay Kathleen Kennedy.
Tsaka ano, parang looking back, kasi nagod, yung ano naman The Force Awakens, okay siya, wala akong reklamo dun. Pero yung mga sequels nun, medyo doon na nagka-problema. Sana, looking back, sana ginawa nila, nag-plant sila ng mga tiny little seeds. Yung ginagawa nila ngayon sa ano, sa series. Plant nila yun, then after that, pag na-build up na uli yung momentum, tsaka sila mag-release ng ano, ng full-length movie.
Oh, actually nga,
interesado mga tao.
Actually, ito, tama yun na ano, hindi na sana, hindi sana nila minadali yung ano, yung sequel trilogy. Kumbaga.
Kasi ang nitpick ko lang ngayon sa series, hindi maganda yung ano, hindi kasing strong as the previous season sa Mandalorian 3. Yung Book of Boba Fett naman, masyadong slow yung pace.
Mandalorian, no, ano yan, season 2.5.
Oh, 2.5.
1.5 ba?
Yung Andor maganda raw, pero hindi ko pa napapanood eh.
Maganda yung Andor, actually.
Pero yung Clone Wars, and then, yung Clone Wars, kahit luma na, maganda pa rin. Pati yung Rebels, maganda ang Rebels. Ahsoka, then Obi-Wan, maganda Obi-Wan, rin. Kahit maganda. Sinasabi nila na, agree ako, maraming fan service doon.
Oo, maganda.
Pero bakit okay pa rin naman?
Oo, bakit ba? Tanito, fans, umayo naman sa story yung ano eh.
Ang ano eh, sa akin na, sa Star Wars, kung ilalagay mo sa Tokusatsu ang Star Wars, yung Obi-Wan ang pinaka-Gokaiger tsaka Kamen Rider Decade ng ano, ng Star Wars.
Oo. Yun nga.
Parang, puro fan service eh.
Puro fan service. Pero okay lang naman kasi nag-deliver naman eh. Pero, yeah. Hopefully. Okay. Sige, Migs. More than 1 hour na rin tayo nag-usap. So, yeah. Hopefully, we could talk to we will release this naman eventually na madali.
Madali. And ayun din, hopefully sa next episode is, I think, is coming October. Ayoko sanang mag, ano muna, mag-usap about sa mga upcoming projects, movies, or upcoming releases. Parang since it's the spooky season, I think magandang pag-usapan or discuss anything na, ano, anything na scary or Halloween related sa pop culture, could be movies, could be manga, or series, comic book.
Tama. Kung ano yung nakakatakot.
Kung ano yung mga nakakatakot na nagustuhan natin.
So, maybe, siguro mag-invite tayo ng ano rin, guest rin na ano,
Halloween enthusiast.
Oh yeah, Halloween enthusiast. Sige, hanap tayo. Or kung pwedeng, ano, kung pwedeng comment nyo kung sino. Comment kayo kung gusto nyo mapasama sa usapan na yun. Okay lang yan. Ayun. And with that, yeah, I think we could end this episode na. Yeah. Okay, Migs, thank you. Shoutout pala, shoutout.
Ayun sa akin, shoutout sa mga loyal or loyal viewers natin na kahit na wala tayo ng halos 2 months or isang buwan, isang buwan lang ata. Nanonood pa din sila and ayun, shout out din sa lahat na na-interview namin sa Toycon, then it was a blast, nakakapagod pero worth it, medyo natagalan lang yung video kasi yun nga, dahil adult na tayo, may mga dumarating talagang bagay na
real life
di natin ni-expect. So ayun, and then shout out din kay Katak for never ending support sa channel at sa pag-edit, and yun, yung stickers natin nakadikit na sa phone tsaka sa laptop.
Ayan, yun nga pala yan, stickers yun.
Ayan, meron pa ako. Oh.
Ayan, meron pa kaming mga stickers, so yun. Ayan, shout out to my wife Ice and sa ano.
Thank you Ice.
And sa ano, and her ano pala, meron na siyang Shopee, yun nga, which is yung munumuning.ph, dun may siguro doon natin gawing available yung stickers natin. Tarito limited edition, pero I think we will feature more stickers at saka ano in the future. And yun nga, shout out sa 91 subscribers natin sa YouTube and to our listeners via Spotify. And syempre at least 100 people who were ano followers of our Facebook and Instagram accounts. Yun, thank you for sticking with us. And hopefully you continue to support us and sana dumami pa kayo.
Maraming nangyari this past few months. So thank you na andyan pa rin kayo to support and to watch the to watch the videos and the podcast. So expect hindi naman kami mag-iiba man yung mag-iiba man yung trabaho or mag-iiba man ng bahay or kung ano man, pero hindi naman kami, we're not going anywhere.
Oo, dito lang kami. Dito. Syempre tarito thank you din dahil kahit na sabaw minsan yung pinag-uusapan namin na nasasakyan nyo pa rin, hopefully we would improve naman our delivery. Jo, yun nga. ngayon sabaw lang ako. Sige, yun, shout out rin to my sabi ko na my wife and syempre to my friends and syempre to our subscribers na rin. So yun, to our other people na, so please don't forget to like and subscribe to our YouTube channel Kiksarono and also to listen to our podcast via Spotify and also we have socials via Facebook, Instagram, Threads, wala kaming Twitter, wala kaming X, formerly known as Twitter, pero meron kaming TikTok. Yan. So, yan.
Before this episode ends then, I want to take this opportunity then siguro to say thanks and last August, end ng August, one of my Facebook friends passed away. So, he was the creator or the co-creator of a certain comic book called Dreamwalker, which yung basis nun is Keith Valdez from GMA7. So, I wanted to, hindi na siya shout out. So, I wanted to take this moment to thank Mikey Sutton. So, rest easy, my friend. So, hindi na dating yung time na may interview ka namin para dun sa comics mo sa Dreamwalker. And thank you kahit papano, although incomplete, nakapag-release ka ng dalawang issues ng Dreamwalker. So, happy kami na na-share nyo yung story sa amin. And thank you rin, sinali nyo ako sa private group nyo nung I think 7 years back. So, it was a good time. And then, sana happy ka na dyan up there. And, na-meet mo na rin si Dastandy, Jack Kirby, and other comic book creators na nandiyan na. So, you will remember you always.
Yes, we will remember you, Mikey. And, na rin, condolences to his family. Yan. And with that, we end our show. Thank you very much for listening and watching Geeks Out of Nowhere. So, hopefully magsabay na ulit tayo dito, Migs. Magsabay tayo ng Toycon eh.
Siyempre, iba yung iba yung pag-personal.
Okay. So sige, we end our episode with our signature greeting. So, ayan. Again, we end this episode. I'm Jomar.
My name is Migs.
And we are 1, 2, 3 Geeks Out of Nowhere. Yun, nagsabay. Thank you very much and see you next month for our new episode.